matka pocházela z rodu Radimských. Radimští byli staří kojinští rodáci, předkové mý matky, asi tak 4, možná i 5 generací nazpátek, se sem přistěhovali od někud z Pojízeří. Oni se několikrát stěhovali po proudu řeky, začínají někde nad Železným Brodem, a vždycky, když naspořili peníze, tak se stěhovali kousek po proudu, kde bylo jaksi víc síly za silnějším motorem na mletí. Nakonec se dostal jeden z bratrů do Čelákovic a druhý z bratrů se dostal do Kolína a tam koupili mlyn, který myslím původně patřil kutnohorským mnichům, klášteru. Ale to ještě vůbec nebylo Kolín, vlastně to se snad mělo Brankovice nebo jak v té době. A tam začali pomalu rozšiřovat tu živnost. Ty budovy a tak se rozrůstaly, zvětšovaly a postavila se tam taky pila. Takže oni nejenom mleli obilí, ale taky řezali dřevo. Co já znám z vyprávění, tak Václav Radimský, nebo i můj pradědeček, vystudoval práva v Praze asi, když mu bylo 22 let. On musel hodně spěchat, protože pak už se hned ujal toho mlýna, vedení toho mlýna, když mu bylo 25 let. On věděl, že jeho tatínek není úplně zdravý a takže neměl moc času se koukat kolem sebe. A nicméně, jak známo teda, ty mlynáři to byli svobodní lidi, že jo, když byla robota, tak oni robotovat nemuseli a mohli se taky stěhovat a chodit do škol. Takže oni měli možnost se vzdělávat a na rodu Radimských to bylo vidět, protože oni už v té době, někdy kolem toho 19. století, vedli čilej společenský život a stýkali se s mnoha významnými lidmi. A ten Václav Radimský byl i v politice dost činný. On jednak byl kolínským starostou a taky ale byl poslanec ve sněmu ve Vídni. Já tuším, že za Staročechy. A on, tenhle ten Václav Radimský si vzal původně zemanskou dcerku, která byla z blízké vesnice Kbel a jmenovala se Marie Náchodská a ona přinesla do rodiny umělecký sklony. Ona hrozně ráda malovala, my do dneška po ní máme několik malovaných kousků porcelánu a jeden paraván a měla velký talent. Narodil se jim první syn, Václav Radimský, pojmenovaný po svém otci a potom i dceruška, ale do Kolína přišel mor a dceruška zemřela nejdřív a potom zemřela její mladá maminka a Václav Radimský zůstal sám se svým synem. A byl hrozně smutný Václav a dost dlouho se neženil, až potom potkal slečnu Formánkovou Zemlina a tu on si vzal. A měl s ní další dva syny, mimo teda další děti, ještě dvou, který zemřeli. Oni byli taky velký národní buditelé a jezdili k němu různý zajímaví lidi jako z toho českého prostředí. A ten můj pradědeček, ten se jednoho krásného dne dozvěděl, že v Zásmukách je šikovný učitelský mládenec, tak se za ně vypravil a on to byl kmoch a pradědeček zjistil, že to je šikovný muzikant, a tak ze své úřední moci, starosty, mu pomohl založit tu kapelu známou Kmochovu, a moje máma vyprávala, že vždycky, když měl narozeniny, tak už 5 hodin ráno mu Kmochova kapela vyhrávala pod oknama ke hrůze celý rodiny, protože byli takhle časní. A vyprávěla, jak on nacvičoval parádu kolínskou, když se otvíralo Národní divadlo, a jak teda naved kolínský muzikanty, a když ty sokolský koně jeli okolo a měli všechny na sobě ty bentle a tak, tak v Borku za Roštím stála kolínská kapela a ona spustila nějakou muziku, když oni byli blízko, takže koně se splašili, že jo, jeden se schodil, druhý běžel někam. A pradědeček byl na koni a říkal, vidíte to, jak jste hloupí, takhle to bude vypadat v Praze a tam byste všichni popadali, tak znova. A takhle je vycvičil, až potom nedělali o studu a měl u nich, myslím, dost velkou autoritu. No, ale zůstali 2 synové, jeden byl Ladislav Radimský, což byl tedy můj dědeček, taky vystudoval práva, byl právník a taky jezdil jako poslanec do Vídně a později se stal docela jaksi uznávaným politikem vznikajícího českého státu, což se mu nakonec taky stalo osudným. A on jel do Polska domlouvat, když byly velký nepokoje a hádání s Polskem o hranice, o průběh hranic, tak jel jednat o průběhu hranic na Těšínsku a promluvil na nádraží česky, protože delegace jela vlakem, a rozvášněný dav nacionalisticky naladěný je tam zbyl, teda zejména mýho dědečka, že přestože nějaký polský doktor se ho tam potom ujal, jako ho ošetřil a tak, ale dovezli ho polomrtvýho domů do toho Kolína a on už se z toho nikdy nespamatoval a teda následky této příhody v roce 1922 zemřel. Bratr toho mýho dědečka Vladislava byl Vladimír Radimský, který vystudoval nějakou školu pro diplomaty a vstoupil ještě za Rakouska a Uherska do diplomatických služeb a on potom hlavně za Československé republiky reprezentoval Čechy na mnoha významných diplomatických postech. On byl ve Smírně, co já vím, a byl u papeže ve Vatikánu a byl ve Stockholmu a ještě někde byl na takovým zajímavým místě. Ona to vzpomínala moje máma ráda, protože on ji bral někdy sebou na ty svý štace, abych to tak nazval. A takže máma zásluhou Vladimíra Radimského poznala už jako malá holka docela velký kus světa. A hlavně viděla papeže, který mu směla políbit prsten, a to pro něj byl zážitek, na který vzpomínala ještě, když jí bylo 80. Strejček byl na audienci pozvaný a ona tak dlouho škebrala, až nějak směla jít taky. A ona na to vzpomíná a říká, Jiničku, to byla taková krása, víš. Já, když jsem si nastřádala trošku peněz, tak já jsem šel v Kolíně na nádraží a měla jsem pas v kapse a jela jsem si za strýčkem Vladimírem do Říma třeba. A nepotřeboval jsem žádný povolení a žádný. No mně se to zdálo jako pohádka taková, že to ani snad není možný. No během komunistů, kdy jsme museli mít 10 potvrzení, aby jsme mohli jet na 10 dní někam, tak tohle se mi zdá jako taková pohádka. A tak bych byl rád, kdyby teď lidi si uvědomili, že to není tak samo od sebe, že si můžou prostě kdykoliv jet, kam chtějí, jak chtějí, jenom když teda na to mají. V uvozovkách jenom, ale prostě o ostatní věci se nemusí starat, což je úžasný. No a takže ten strýček Vladimír, ten si vzal za manželku Polku, která se narodila na Martiniku, a když byla mladá holka, tak tam přišel nějaký hurikán a zničil kompletně plantáže, které vlastnili její rodiče, a celá rodina zahynula a zůstala jenom ona živá. A jak se dostala do Prahy, do kláštera, to nevím. Ale možná, že to ani do Prahy vlastně nebylo, že to bylo do Varšavy, kde se jí ujaly jeptišky. A když dospěla, tak jeptišky vypravili na bál. A tam nějak přišel strýček Vladimír, no a zalíbila se mu ta teta Zula a on si ji později vzal. Teta Zula vždycky mluvila trošku s polským přízvukem, jak už to bývá, ale mluvila krásnou spisovnou češtinou a byla to taková úžasně ušlechtilá dáma až do své smrti. Ona se dožila 90, možná 92 let. Zemřela koncem 70. let. Oni žili na Pašince. Ku podivu komunisti je tam nechali dožít, tam, kde žili teda celý život, v tom domě na Pašince. No. Oni spolu měli dvě dcery. Jedna se jmenovala Zulka a druhá se jmenovala Anička. Anička se nikdy nevdala a zůstala jako by dědičný majordomus amerického vyslanectví v Římě. Zatímco Zulka ta si vzala prodejce psacích strojů Underwood v Praze, jakého si pana Švestky, kterého já jsem potom taky osobně poznal. A ono to nebylo Vladimírovi ani Zule pochuti moc, když si Zulka brala pana Švestku, který byl v té době velmi bohatý, ale můj dědeček Mandelík naráže je na Zulčino údajný šlechtictví, protože ono v Polsku taky těch šlechticů bylo strašně moc, takže ona vždycky říkala, že ty její rodiče, který teda byli na Martiniku. No ale tak prostě Švestka se jim nějak z nějakého důvodu nezamlouval a můj dědeček se vyjádřil, což bylo potom mnohokrát a mnohokrát citováno, když někdo chtěl označit někoho za snoba, tak říkal, jo, Švestka, to není nikomu pochutí. A kdyby to byl prvně, to by byla jiná. Takže vždycky, když mý rodiče nebo teta chtěli říct o někom, že snob, tak říkají, jo, kdyby to byl prvně. No a Zulka jako mladá umřela ve svých asi 100 letech, asi před 2 lety v Americe. Stačila se ještě vdát za velmi sympatického, chytrýho člověka, který teda měl americký pseudonym Kort, i když to byl Čech, prostě měl nějakou politickou kariéru za sebou, tak se přejmenoval na Kort, takže tato Zulka se jmenovala potom Kordová a není to dlouho, co zemřela. jeden bratr, ten starší, a to byl nevlastní bratr, ten Václav Radimský, ten se dost proslavil jako malíř. On byl dost známý impresionista. Říká se, že vlastně on to byl, kdo první předvedl českému publiku impresionistické obrazy, když uspořádal v Praze výstavu. On odešel jako mladý do Francie. Jo, známá, ten, kdo mu hodně pomohl, byla Zdenka Braunerová. No a on pomalu tam začal malovat a seznámil se se všema těma známýma malířema. On prej i jeden čas maloval se Sézanem, který byl trochu nesmělý, takže mu scháněl holky dokonce, aby měl co na malování a tak, jak říká moje máma. A vyhrál dokonce salon se svýma obrazama a velmi zbohat. Dědečkovi přivez z Francie starou Renaultku, která měla, myslím, číslo 2 nebo 3, protože byla 2. nebo 3. auto v Kolíně. A ona už byla stará, měla ze sebou vlastně službu ve válce. A jak říká máma, že měla prostřelený blatníky. A oni s ní jezdili do Vysokého Veselí, kde žili rodiče mý babičky Radimský. A to máma vyprávěla, že když jeli do toho Vysokého Veselí, tak před koncem museli vystoupit, nahoru vyjel jenom šofér. Oni šli pěšky a když došli na kopeček, tak tam na ně auto čekalo a zase kousek vezlo. Mělo to karbidový lampy ještě, mělo to hrozně primitivní brzdy. No bylo to takovýto autíčko z roku někdy 1913, 12, takže opravdu to bylo jedno z prvních aut, co se sem z Francie dovezli. Ten pradědeček s prababičkou ze strany babičky Radimský, což byli Bůvové, ty měli v tom Vysokém Veselí továrnu na sušení cikorky. Matěj Bůva byl naverbován do vojska Lobkovice a s ním bojoval proti Napoleonovi pod korunou rakousko-uherské armády. A když on byl ve Francii, tak si všimnul, že se tam používá cikorka, protože tam byla bokáda, že jo, Francie, takže tam přišel na to, že můžou dělat kávovinový náhražky. A takže když se vrátil potom z války, tak nejlevnější půda a žádná vůbec konkurence a žádný průmysl vlastně. Takže on se nastěhoval do takového městyse, které se jmenuje Vysoké Veselí, a tam je to už takový kraj dost jako podhůří, dá se říct, a takový jako kopcovitej, a tam pěstoval čekánku, tu sušil a dělal z toho cikorku takzvanou. Co do toho všechno přimíchával, nevím, ale musel být šikovný obchodník, protože my jsme ještě nedávno doma měli plechovky od ty jeho cikorie a tam byly pohádky pro děti, jako zevnitřku víka, protože oni, když hospodyně poslali dítě koupit cikorku, tak ono určitě chtělo Bůvou cikorku, protože tam mělo pohádku s obrázkama, a tak to bylo takový marketingový tah někdy konci 19. století, na který teprve dávno, dávno potom ty obchodníci začali přicházet, že by něco takového taky mohli dělat. No a tenhle ten Bůva potom měl syna a ten syn František Xaver Bůva potom potkal slečnu Formánkovou z Červeného dvora, z Kolína teda. To byla Babeta Formánková a tu on si vzal. Její táta Formánek, ten si vzal nějakou Hančovou, která byla spod Krkonoší, čertvě si nebyla příbuzná s tím slavným Hančem, ale to nevím vůbec. Ale v každém případě ona byla z takového toho vesnického vlasteneckého rodu. Mezi rodina je přátelé patřil Palacký a taky Rieger. A ty byli i na svatbě, když ona se potom vdávala a se oženil a měl jedinou dceru. A to byla moje babička. Marie Bůhová, to znamená babička Márinka. František Xaver Bůhová byl velký vlastenec. K němu tam jezdili lidi, počínaje Karolinou Světovou až po opravdu ty největší velikány našeho obrození. Rieger byl dokonce snad zamilovaný do mý babičky, protože on měl i na svým psacím stole v tom minimuzeum, co on měl, tak tam byl celý léta, nevím, jestli tam pořád ještě portrét babičky, jenomže babička byla asi tak po 20 let mladší, než byl Rieger, takže vzepřela se vůli svých rodičů. No a vzala si místo toho stejně starého mýho dědečka, který sice nebyl nijak slavný a vážený, ale za to byl stejně starý jako moje babička. A oni se potkali, tuším, když brusili na Labi. To taky je legrační, protože to bylo někdy v roce 1895. Babička Márinka byla u nějakých příbuzných bruslit a někde se potkali s mým dědečkem Radimským. A ten potom na kole, ale ne na kole, on na tom kostitřasu takovým, jezdil za ní na rande do toho Vysokého Veselí. Já si vůbec neumím představit, že bych tam měl na normálním kole člověče a on tam jezdil na takovým tom kole obrovským s těma šlapkama vprostřed. No. Údajně taky někde jel i na koni. No, jezdil za ní a nedal jí pokoj, si ho vzal. Asi se miloval i do konce života, protože moje babička vždycky měla jeho portrét nad postelí a nad stolem svým. On nějak nebyl starý. Já nevím, co s někým mu bylo, něco kolem 40, když ho takhle zmordovali. A babička teda začala hospodařit v tom méně sama. Ale ona to vůbec neuměla, ona to nebyla vychovaná. Naštěstí to netrvalo tak dlouho. A moje matka, který byl ta 12, tak ale jejímu bratrovi ten dostudoval chemii v Praze a on byl asi o 10 let starší než ona. Takže on se hned toho mlýna ujal potom brzo a vedl ten mlýn on. Takže vlastně jako tam byla určitá kontinuita, že se nic tak hroznýho jako po ty hospodářské stránce nestalo. No a další maminky bratr, ten spisovatel, byl nejstarší, ale ten na to nebyl. Ten vystudoval filozofickou fakultu. Myslím, že studoval filozofii i práva. A on špatně chodil na jednu nohu a s tím se nepočítal, že by šel něco takového dělat, takže se toho musel ujmout ten Oldřich a Láďa ten potom hned a ještě nebyl dostudován, nechal se zaměstnat na ministerstvu zahraničí a zůstal v cizině po 48. protože on byl v delegaci u OSN a když tady jako byl ten komunistický převrat, tak on tam zůstal. A přes protesty české vlády nebo československý zůstal pracovat v OSN a africké sekci a psal knihy a vydával český takový vlastenecký časopis. proměny. Dvě třetiny ty vodní síly patřilo Radimskýmu a třetina Formánkovi. Oni si mohli brát jenom tolik vody, aby nebrali tomu druhému. Každý byl na své straně, ale tu vodu měli rozdělenou těma jezama, víš. Těžko tu vodu měřit nějak nebo vážit, ale nějak z třetiny, aby to šlo k ním, ze dvou třetin to šlo k těm druhým. I ten jez jako byl rozdělený na třetinu a dvě třetiny. A tudíž potom, když se jez rušil a nastala regulace Labe, tak oni jim řekli, že si můžou postavit tu hydroelektrárničku. A v té hydroelektrárnice tam byly čtyři turbíny, dvě turbíny velký, jedna turbína prostřední a jedna turbína maličká, nebo menší, nejmenší. No a ten můj dědeček ten měl jednu velkou a tu prostřední, když to ten měl jednu velkou a tu menší, protože to bylo nějak rozpočítaný podle té vodní síly, víš. To až teď je to tam všechno stejné, ty turbíny. No v každém případě ten Kolínský mlýn, ten utržil tolik rán, že on schodila ho velká voda někdy v roce 1895, nebo co tak ho půlka vzala voda, potom zase někdy kolem roku 1910 vyhořel, že bylo 15, tak nějak asi 15 bych si tak typnul, to vyhořel, to byla hrozná katastrofa, jo. No a ten dědeček jako vždycky se z toho vybral, vždycky jako to zachraňoval, ale pak s tím polským incidentem tomu nějak dalo tak zabrát, že to nepřežil. No, no a mámi se ujal dědeček Mandelík, telegrační, protože oni byli ty starý Radimský, pradědečkové, starý Mandelík a starý Radimský byli kamarádi. A oni sloužili spolu jako úředníci, baco úředníci jako zakladatelé ty úvěrové banky. Takže se stalo potom to, že když tehle ten umřel, syn teda toho Václava, Ladislav Radimský, nebo otec mý matky, tak ten, když teda zemřel, poté co zbyli ty poháci, tak ten dědeček Mandelík se stal poručníkem mý mámy. A ona zdědila potom tatínko nějaký peníze a tak, a o to se jí staral dědeček Mandelík a máma je velmi často navštěvovala v Ratboři. No a stalo se to, že se nějak do sebe státu zamiloval a vzali se nakonec.